Ya oke, baru balik lagi nih ya setelah berapa minggu ya, 2-3 minggu lah adalah ya. Udah 2-3 minggu ya, jadi kayak kebentur kesana kesini lah gue juga. Nih gue, menurut gue nih, gue ada satu bahasan yang menarik sebetulnya. Yang gue sebetulnya kemarinan udah sempet rekaman sekali, tapi begitu gue dengerin ulang hasilnya kayak kurang maksimal. Padahal menurut gue tema kali ini tuh bisa jadi apa ya, personally buat gue amat sangat menarik ya. Makanya kayak gue coba ini harus direkam sekali lagi. Dan ya semoga aja di rekaman yang kali ini bisa semenarik ekspektasi gue ya, yang gue harapkan. Nah jadi di kalau di episode yang terakhir itu kan ngomongin apa? Oh, ngomongin ini tentang kenapa manusia hidup mengikuti hukum, norma, dan budaya yang berlaku. Itu kan konklusinya yang gue dapetin di akhir itu adalah manusia melakukan sesuatu tersebut karena takut kehilangan kebebasannya gitu kan. Karena kan hal-hal yang budaya, hukum, norma itu kan menyebabkan konsekuensi berupa hukuman, dan hukuman tersebut kan membelenggu kita. Nah sekarang gue mau coba bahas, apakah kita pernah betul-betul bebas? Apakah kita memiliki free will? Kalau misalnya free will itu apa? Free will adalah sebuah tindakan yang betul-betul kita pilih. Misalnya ada dua pilihan A dan B, gue memilih A. Sesuatu disebut free will. Hal tersebut, tindakan gue memilih itu disebut sebagai free will jika hal tersebut dilakukan tanpa intervensi, tanpa bisikan dari mana-mana. Gua memilih A ya betul-betul karena gua memilih A, dan gua bisa memilih sebaliknya. Gua bisa memilih yang B jadinya. Nah, itu yang disebut free will. Nah, tapi apakah ada yang namanya free will atau yang kita sebut dengan konsep kebebasan ini ya? Gua coba pengen bahas pelan-pelan ya. Enggak kayak yang kalau yang di kemarin gua ngerekam itu yang gagal, kayaknya gua terburu-buru dan emang kayaknya ya kayak dikejar-kejar setan lah intinya lah ya. Gua mau coba mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang sebetulnya bisa juga lu pada tanyakan sendiri ke diri lu. Kenapa saya menyukai warna hitam? Karena ya gua bisa muncul dengan berbagai alasan gitu kan. Karena warna hitam melambangkan ketenangan misalnya buat gua, atau misalnya warna hitam adalah warna yang netral misalnya, atau karena warna hitam mengingatkan saya akan sesuatu atau seseorang. Ya gua bisa muncul dengan berbagai macam alasan itu. Nah ya kita ambil satu alasan misalnya, karena warna hitam melambangkan ketenangan misalnya ya. Kenapa gua menyukai warna yang melambangkan ketenangan? Pertanyaannya kan jadinya kayak begitu kan. Kenapa gue menyukai warna yang melambangkan ketenangan? Kenapa kalau misalnya dicoba terus pertanyakan kenapa, 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 kenapa dari sebuah jawaban itu tadi, ya kita akan sampai di sebuah apa ya, sebuah unanswerable question. Yang mana gue suka warna hitam ya karena emang gue suka aja. Tapi kenapa gua memilihnya warna hitam dibanding warna-warna lain itu? Karena ada past event di hidup gua yang somehow misalnya hampir setiap hari dulu ketika gua kecil, warna yang dominan gua lihat adalah warna hitam misalnya. Atau misalnya gua sempat punya fobia dengan warna putih, dan lawan dari putih kan hitam ya. Dan gitu gua jadi suka warna hitam misalnya. Intinya adalah karena lingkungan saya membentuk diri saya sedemikian rupa untuk menyukai warna hitam. Kenapa bisa begitu? Karena aku hari ini adalah akumulasi setiap detik pengalaman aku di masa lalu sampai saat ini. kenapa gua adalah gua yang sekarang dengan pemikiran begini, dengan kepercayaan begini, dengan pola pikir begini, itu semua kan karena pengalaman-pengalaman gua ya yang di masa lalu, kenapa dan somehow itu membentuk gua menjadi gua yang saat ini. Kalau misalnya urusan suka menyukai gitu ya, itu coba nanti kita coba bahas di belakang ya. Ya, tapi dengan yang tadi omongan gue, yang kita adalah akumulasi masa lalu kita, coba gue bikin sebuah game of thought mungkin. Bukan game of thought juga, apa ya, sebuah skenario. Nah, itu dia, sebuah skenario. Ada anak bertanya pada bapaknya. Enggak, anjing, bukan itu. Ada anak yang membunuh bapaknya, yang mungkin emang bapaknya itu suka KDRT gitu, atau mungkin bapaknya tukang mabok, tukang judi, ya pokoknya lu bisa sematkan hal-hal yang negatif kepada si bapak ini. Nah, yang hal-hal tersebut tuh memupuk rasa kebencian nih terhadap diri si anak ke bapaknya, sampai akhirnya di satu titik didih si anak nih pengen ngebunuh bapaknya nih, kesel banget nih, mungkin lagi kecot gitu ya, si bapaknya lagi kecot gitu sama anaknya, dan si anak nih pengen ngebunuh nih bapaknya. Nah, sesaat sebelum pembunuhan, si anak tuh punya pilihan untuk membunuh atau tidak membunuh. Nah, di sini kan ada pilihan gitu kan. Tapi apakah ada kemungkinan si anak untuk tidak memilih? Gak ada. Pilihannya ya emang betul-betul cuma dua. Apakah si anak mengambil pilihan membunuh bapaknya, atau mengambil pilihan untuk tidak membunuh bapaknya. Jadi posisi ini ya, sesaat sebelum dilakukan sebuah, diambil sebuah pilihan, si anak itu ada unsur paksaan untuk memilih, either untuk membunuh atau tidak membunuh. Si anak gak bisa gak memilih. Lu gak bisa lah gak memilih. Emang apa ada kemungkinan yang lain gitu. Jadi sebetulnya tindakan yang dia lakukan, entah itu membunuh atau tidak membunuh, ya oke, let's say itu adalah sebuah pilihan. Tapi dia tidak bisa tidak memilih. Dirinya tidak merdeka. Ada ketidakmerdekaan di dalam suatu momen di mana dia harus memilih. Dan setiap pilihan, setiap hal yang kita lakukan, apapun itu yang kita rasa adalah free will kita, itu adalah sebuah paksaan. Kenapa sebuah paksaan? Karena kita dipaksa untuk memilih. Karena kita tidak bisa tidak memilih. Kalau kita tidak memilih, ya berarti kita mati. Misal si anak memilih untuk gak membunuh, itu karena masa lalunya sudah membentuk si anak sedemikian rupa untuk memilih jalan yang keras. Untuk tidak memilih jalan yang keras dan radikal. Ya kan ini, jika si anak milih untuk tidak membunuh, ya kenapa? Itu karena somehow masa lalunya si anak ngebentuk pola pikir dia untuk memilih jalan yang lebih, apa ya, less konflik. Bukan less konflik, anjing, ini udah konflik ya. Memilih jalan yang tidak keras lah, bukan jalan lewat kekerasan, bukan jalan yang radikal. Bahwa ada cara lain yang lebih beradab untuk menyelesaikan masalah ini, dan vice versa. Jadi misalnya si anak memilih untuk membunuh si bapaknya, itu karena, wah, si anak somehow nih masa lalunya membentuk pola pikir dia bahwa ini udah titik maksimal, gue gak bisa menerima ini lagi. Harus ada sebuah langkah besar yang diambil untuk menyudahi rasa sakit ini yang dihasilkan oleh bapak gue. Jadi keputusan dia memilih, jadi di sini bukan keputusan dia untuk memilih ya, dari ketika si anak dihadapkan pada dua pilihan, untuk membunuh atau tidak membunuh, itu sudah, apa ya, sudah imperatif tuh, sudah memaksa, sudah tidak bisa tidak memilih kan, antara ngebunuh apa enggak, cuman dua tuh. Dan ketika dia memilih pun, itu didorong, dibentuk oleh masa lalunya dia. Dia misalnya membunuh karena masa lalunya membentuk diri si anak bahwa masalah yang besar menuntut tindakan yang besar juga. Tindakannya apa itu? Ya, bunuh aja bapaknya. Kalau misalnya memilih untuk tidak membunuh, itu karena somehow masa lalu si anak membentuk pola pikirnya dia bahwa ada cara lain yang lebih beradab untuk menyelesaikan sebuah masalah sebesar apapun itu. Enggak semua masalah harus diselesaikan pakai cara kekerasan. Atau gue pernah baca buku tentang eksistensialisme, tapi gue nggak tahu ya apakah gue tepat menggunakan term eksistensialisme gitu kan, karena Sartre pun dia bilang bahwa manusia itu pada hakikatnya bebas, manusia itu memilih, tapi di satu sisi dia juga bilang bahwa manusia dikutuk untuk memilih. Jadi apakah si Sartre di sini membenarkan bahwa manusia itu tidak bisa tidak memilih atau gimana, gue nggak ngerti. Atau bahkan apakah gue tepat menggunakan term existentialism ini atau enggak, gue juga nggak tahu. Tapi gue coba pakai aja lah ya, kalau misalnya ternyata emang gue salah atau ada kesalahan dalam bernalar, lu bisa bisa komplain lah ke Instagram. Lagi-lagi follow dong anjing Instagram gue. Sepi masih IG weh. Jadi nama Instagramnya adalah pot bukan siapa-siapa. Pot bukan siapa terus angka 2. POD bukan siapa angka 2. Atau lo follow di Twitter di Senja Tai Ledig LEDIG. Ya lu komplain lah ke situ, lalu marahin gue juga sok. Core dari eksistensialism adalah manusia hakikatnya tuh mengada, terus berusaha untuk mengada, untuk menjadikan dirinya eksis pada realita. Kita coba sambungin ke kebebasan ini ya, kebebasan yang ada di HAM tuh, hak asasi manusia tuh. Aduh anjir, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berkata-kata. Karena kebetulan kan kita kemarinan di episode sebelumnya ngomongin HAM ya. Pada dasarnya, apapun yang dilakukan manusia, yaitu adalah yang dirasa membuat dirinya eksis pada realita. Misalnya begini, ada dua orang namanya Budi dan Dimas. Si Budi adalah orang yang ngehe, yang ngeselin. Si Budi adalah orang yang begitu. Si Dimas nih kesel nih sama si Budi nih. Wah nih temen gue brengsek juga nih, bajingan. Nah si Dimas kan dia mempunyai hak yang dimana dia boleh untuk berpendapat tentang apapun itu. Nah, di sini konteksnya si Dimas pengen ngomentarin tentang si Budi. Si Dimas pengen mengutarakan kekesalannya dia sama si Budi. Si Dimas ini ada pilihan nih. Kita belah jadi dua. Memilih untuk mengutarakan kejengkelannya atau untuk tidak mengutarakan, oke? Nah, kalau misalnya pilihan yang mengutarakan kejengkelan, itu dibagi lagi. Bagaimana cara dia mengutarakan kejengkelannya? Itu misalnya bisa dengan maki-maki, bisa dengan sarkas, bisa dengan komplain misalnya. Terus misalnya dipilih yang maki-maki, kenapa Dimas memilih memaki-maki Budi? Karena tindakan memaki-maki membuat diri Dimas, atau membuat Dimas merasa dirinya eksis pada realita. Dimas tidak mungkin memilih pilihan yang justru menghilangkan eksistensi dirinya. Karena manusia itu hidup, dan manusia itu terus hidup, dan terus ingin hidup bertumbuh. Maka manusia harus eksis. Bagaimana cara untuk eksis bagi Dimas adalah memaki-maki. kan. Dan itu lu bisa aplikasikan ke pilihan-pilihan yang lain dengan memberikan sarkasme, dengan memberikan apa tadi, komplain gitu kan, atau apapun lah itulah. Jadi nggak sekedar cuman makian, pokoknya pilihan apapun yang dibuat si Dimas itu selain karena drive dari past eventnya dia yang mendorong dia melakukan tersebut, dan yang kedua adalah karena pilihan yang diambil tersebut membuat dirinya merasa eksis pada realita. Begitupun kalau misalnya si Dimas memilih untuk tidak memaki-maki, karena menurut dia dengan dia tidak, bukan tidak memaki ya, tidak mengutarakan kejengkelannya, karena ketika dia mengutarakan kejengkelannya, dia juga akan dilihat sebagai sosok yang tukang ngeluh misalnya, yang doyan ngoceh, bukan doyan ngoceh ya, yang apa ya, yang pengeluh lah intinya lah. At least mungkin bukan orang-orang lain yang menganggap itu, tapi si Budi itu sendiri menganggap, wah ini si Dimas mah lebay aja nanggepin guanya, bla bla bla, kayak begitu. Atau ya ada bukunya Sartre itu judulnya Seks dan Revolusi. Di situ dibahas kenapa manusia memilih, bukan memilih ya, mencari pasangannya. Mencari pasangan hidup, mencari pacar, kekasih, istri, tunangan, spouse, partner gitu. Kenapa? Itu karena jatuhnya apa ya itu ya? Ya itu sama, maksudnya usaha manusia untuk mengada. Nah, salah satu caranya adalah dengan menghadirkan subjek lain untuk membuat dirinya merasa ada. Dan bukunya sebetulnya rumit menurut gua, karena gaya bahasanya pertama, dan kedua juga mungkin karena terjemahan dari bahasa Perancis kali ya, yang kayaknya ya, kalau misalnya salah ya mohon maaf. Kayaknya kosakata di Perancis itu emang lebih rumit dan lebih kaya dibanding bahasa Indonesia, karena bahasa Perancis aja kan ada kelaminnya tuh, ada jantan, ada betinanya tuh. Intinya menurut Sartre, apapun yang dilakukan manusia pada dasarnya yaitu yang mengarah ke proses pengadaan diri. Dan pengadaan diri itu ya itu adalah sebuah hasrat yang memaksa dirinya untuk mewujud. Terus kalau misalnya ngomongin tadi ya, mencari pasangan gitu ya, ini yang gue maksud tadi di awal, yang soal kenapa kita menyukai hal yang kita sukai. Misalnya lu punya pacar, punya selingkuhan, punya istri, suami gitu lah. Pokoknya lu punya orang yang lu sayang gitu, yang bukan keluarga biologis ya. Kenapa lu menyukai si orang tersebut? Nih, aduh, kalau misalnya lu dengar suara-suara nih, si Brandy lagi jilat-jilat badannya. Kenapa lu menyukai si pasangan lu ini? Misalnya, iya deng, bener deng, itu mah bahasan yang udah lalu ya. Jadi ini sebenarnya juga sempet gue omongin di yang soal cinta-cintaan lah, itu apa ya, gue lupa gitu judul episode-nya. Cuman adalah pernah gue bahas soal cinta-cintaan gitu. Intinya, kenapa kita menyukai pasangan kita? Karena kita melihat ada kemiripan dari sosok tersebut, sosok pasangan kita, dengan orang tua kita. Kenapa begitu? Karena orang tua kita adalah cinta pertama kita. Wah, gokil. Gue kan jadi di Instagram, gue follow kelascinta.com. Di satu waktu si Kelas Cinta ini dia ngepost soal kena bagian tubuh mana dari perempuan yang paling disukai oleh laki-laki. Di situ disebut jelas bagian tubuh perempuan yang paling disukai laki-laki adalah bagian susunya, bagian dadanya. Kenapa demikian? Karena kenikmatan yang pertama kali dirasakan oleh semua orang adalah kenikmatan saat menyusui pada susu ibunya. Bah, itu adalah teori yang sebetulnya gak tahu ya apakah pertama kali diperkenalkan atau sebelumnya udah pernah. Tapi gue taunya sih ini beken karena si Sigmund Freud. Jadi dari situ apa jatuhnya ya, sedikit besar menggambarkan bahwa cinta pertama kita adalah orang tua kita, dan selamanya kita akan terus-menerus mencari pasangan yang semirip mungkin sama orang tua kita. either itu ciri fisiknya, sifatnya, logatnya, cara berbicaranya, atau apapun itu, kita akan terus mencari orang yang semirip mungkin dengan orang tua kita. Jadi bahkan ya, dalam urusan memilih pasangan pun, untuk memilih apa yang kita sukai, kita tidak betul-betul lepas dari past event kita. Karena justru past event kita yang menuntun kita kepada kita akhirnya memilih sesuatu yang kita sukai. Ada quote dari siapa ya? Dari Dale Carnegie. Apa? Gua lupa. Kayaknya Dale Carnegie. Dia bilang, "A man can do what he wants, but a man cannot want what he wants." Manusia bisa melakukan apa yang dia suka, tapi tidak bisa gimana ya? Manusia bisa melakukan apa yang dia inginkan, tapi manusia tidak bisa menginginkan apa yang dia inginkan. Walaupun sebetulnya agak apologis gitu ya, karena dia bilang kan manusia bisa melakukan, tapi ya menurut gue ya bolehlah. Lanjut, kita pakai kata-kata yang bukan kata-kata ya, just mungkin ya, ajaran, inti ajaran dari Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche itu, menurut Friedrich Nietzsche, manusia itu bekerja, bertindak, memilih segala macam lah, apapun yang dilakukan manusia itu motornya tuh cuma satu. Motornya adalah will to power. Apapun yang dilakukan manusia itu pada dasarnya adalah untuk memperoleh power, memperoleh kekuasaan. Tapi kalau gue sendiri mengartikan power di sini bukan menguasai ya, tapi lebih ke mengovercome, lebih ke melampaui kehendak untuk terus melampaui diri yang lain dan juga melampaui diri sendiri ya tentunya ya. Karena gak mungkin diri kita ini, diri tuh cuma diam, gak ngelakuin apa-apa gitu tanpa hasrat untuk melampaui atau meraih sesuatu. Bahkan waktu orang mengalah gitu ya, ketika orang mengalah, hal tersebut dilakukan atas dasar untuk melampaui sesuatu. Entah misalnya untuk menunjukkan bahwa dirinya itu dewasa, bijak, pintar, dan lain-lain lah intinya lah. Jadi bahkan ketika orang memilih untuk mengalah atau memilih untuk berjuang, ya sebetulnya mirip-mirip sih ya sama tadi yang soal eksistensialisme itu ya, kehendak untuk, hasrat untuk mengada ya, untuk eksis. Cuman menurut Nietzsche adalah will to power, untuk melampaui ya, untuk menguasai. Kebetulan gue pernah mencatut tulisan di internet soal will to power dari orang gitu, siapa gitu ya, dari Kompas deh, gue cuman lupa orangnya siapa. Kalau misalnya lu ya mohon maaf lah ya, tulisannya gue ambil, tapi ini juga buat, menurut gue juga untuk mengedukasi orang-orang lain. Cailah, mengedukasi anjing. Ya intinya tulisannya gini, dalam bahasa Nietzsche, kehendak untuk berkuasa adalah klaim kekuasaan yang paling tiranik, tak punya pertimbangan, dan tak dapat dihancurkan. Bisa dikatakan ketika berbicara tentang kehendak untuk berkuasa, Nietzsche berubah menjadi seorang filsuf monistik yang melihat realitas tersusun dari satu unsur terdalam atau fundamental aspect yang menentukan segalanya. Unsur terdalam itulah yang disebutnya sebagai kehendak untuk berkuasa. Jika tubuh ini hidup dan tidak mati, tubuh ini tetap harus memperlakukan tubuh-tubuh lain sama seperti ia memperlakukan tubuhnya sendiri. Tubuh itu sendiri tetap merupakan pembadanan dari kehendak untuk berkuasa. Tubuh itu akan ingin tumbuh, menyebar, memegang, memenangkan dominasi, bukan karena soal moralitas atau imoralitas, melainkan karena tubuh itu hidup, dan karena hidup itu sendiri adalah kehendak untuk berkuasa. Jadi seluruh realitas ini dan segala yang ada di dalamnya adalah ledakan sekaligus bentuk lain dari kehendak untuk berkuasa. Ia ada di dalam kesadaran sekaligus ketidaksadaran manusia. ia ada di dalam aspek intelektual sekaligus instingtual manusia. Kehendak untuk berkuasa adalah dorongan yang mempengaruhi sekaligus membentuk apapun yang ada, sekaligus merupakan hasil dari semua proses-proses realitas itu sendiri. Semua ini terjadi tanpa ada satu sosok yang disebut sebagai pencipta atau subjek agung. Semua ini adalah gerak realitas itu sendiri yang berjalan mekanis tanpa pencipta dan tanpa arah. Akal budi menyempitkan dunia, sementara imajinasi dan rasa menangkap kerumitannya dan merayakannya. Kalau misalnya menurut Nietzsche ada kehendak untuk berkuasa ya, tubuh, diri, manusia gitu, terus-menerus berkeinginan, berkehendak untuk menguasai sesuatu. Nah, jika menguasai, berarti ada yang dikuasai. Iya kan? Itu secara otomatis terbentuk tuh. Ada penguasa dan ada yang dikuasai. Nggak mungkin ada penguasa tapi dia tidak menguasai apa-apa. Justru malah karena dia menguasai sesuatu, dia disebut penguasa. Kalau misalnya soal kuasa dan dikuasai gitu, menguasai dan dikuasai, gue jadi inget Karl Marx. Karl Marx itu kan dia tentang pertentangan kelas ya, dari proletar dengan kaum kapitalis pemegang alat produksi. Nah, di situ si Marx tuh bilang, dia kan intinya tuh kan soal revolusi kelas, tentang pemberontakan kaum proletariat. Menurut dia, kaum buruh itu ada karena ada kaum borjuis. Kita misalnya sebut sebetulnya bukan Marx ya, jatuhnya ya. Just jatuhnya Hegel ya. Iya, salah ya, udah ganti Hegel. Tapi sebetulnya mirip-mirip karena emang Karl Marx sendiri itu dia kan Hegelian kan. Nah, menurut Hegel ada tuan dan ada budak. Si budak itu dia hidup mengikuti tuntutan dan peraturan dari si tuan untuk bisa terus bertahan hidup gitu kan, karena kan penghasilan dia ya gaji dari si tuannya kan. Tapi lama-kelamaan si tuan ini pun membutuhkan budaknya, karena kalau gak ada budaknya, let's say budak untuk mengurus kebun gitu, kalau gak ada budaknya, siapa yang ngurus kebun dia? Kalau gak ada yang ngurus kebun dia, si tuan dapat makan dari mana? Dapat duit dari mana? Jadi tanpa disadari, si tuan juga telah diperbudak oleh budaknya, dan budak telah menjadi tuan dari tuannya. Jadi tuan dan budak itu sebetulnya saling membutuhkan ya. Dan coba kita bahas, kalau free will itu kan, coba kita bahas dari sisi teologis ya, dari sisi agama. Tuhan itu maha tahu, maha penyayang, maha baik, maha bijak, segala maha itu ada di diri dia. Dan dia bisa melakukan segala sesuatunya, apapun itu, dan kita tidak bisa menyematkan kata tidak kepada sifat Tuhan. Karena kalau misalnya ada kata tidak dalam diri Tuhan gitu, tidak bisa, kita perjelas ya, kata tidak bisa itu, maka Tuhan sifat kemahaannya itu menghilang otomatis kan, karena ada yang dia tidak bisa. Gini, gua dihadapkan pada sebuah pilihan untuk berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri. Dan ke kanan arahnya kemana gue nggak tahu, kiri kemana arahnya gue juga nggak tahu. Let's say gue akhirnya memilih ke kanan. Okay. Ada pilihan, gue milih ke kiri apa ke kanan, dan gue memilih ke kanan. Tapi sebelum gue berhadapan dengan dua pilihan tersebut, sebelum gue dihadapkan dengan jalan ke kiri atau ke kanan itu, Tuhan udah tahu. Tuhan udah tahu bahwa gua akan berhadapan dengan dua pilihan, yaitu jalan ke kiri atau jalan ke kanan. Dan Tuhan sudah tahu bahwa gua akan memilih jalan ke kanan. Oke, karena dia maha tahu. Kalau misalnya Tuhan udah tahu gue bakal memilih ke kanan, dan Tuhan tidak mungkin salah karena dia maha benar, maha tahu dan maha benar. Tuhan udah tahu gue bakal memilih ke kanan, dan gue pasti akan memilih jalan ke kanan. Kenapa? Karena jika misalnya gue memilih jalan yang ke kiri, ternyata dugaan Tuhan, atau bukan dugaan deh, vision Tuhan, pengetahuan Tuhan, ternyata salah. Karena dia kan ngelihatnya gue bakal memilih ke kanan, tapi ternyata gue milih ke kiri. Berarti di situ Tuhan tidak maha benar, tidak maha mengetahui. Ya dong. Tapi kalau misalnya emang benar gitu, Tuhan tahu gue bakal memilih ke kanan, dan gue emang benar milih ke kanan, ya jadi gue yang memilih ke kanan, atau dipilihin sama Tuhan, diarahin sama Tuhan buat belok ke kanan. Karena Tuhan tahu gue bakal memilih ke kanan kan sebelum gue, bahkan sebelum gue berhadapan dengan dua pilihan itu. Sebelum gue tahu bahwa gue akan berhadapan dengan pilihan kiri kanan itu. Jadi ya itu lu silakan perdebatkan sendirilah, tapi menurut gue Tuhan itu maha tahu dan maha benar. Tuhan itu tidak mungkin salah. Tuhan udah tahu gue bakal memilih ke kanan, dan gue pasti akan memilih ke kanan. Gue tidak bisa untuk memilih ke kiri. Jadi dengan adanya Tuhan, Tuhan yang maha tahu dan maha benar, konsep free will itu sendiri dinihilkan otomatis. Hasrat yang memaksa untuk mewujud ya, hasrat untuk eksis, mengada. Will to power, paksaan untuk membuat pilihan gitu. Kita tidak bisa untuk tidak memilih. Akumulasi masa lalu yang membentuk kita menjadi saat ini, kita yang sekarang. Itu semuanya adalah paksaan. Tapi manusia kan tidak suka ya dipaksa, atau at least manusia tidak suka merasa terpaksa. Ya, jadi manusia menciptakan ilusi-ilusi tentang kebebasan. Manusia adalah budak karena manusia telah lahir di dunia. Menurut gue sih begitu sih. Karena manusia gak suka dengan konsep ketidakbebasan, ya kayak yang itu tadi gitu kan, karena kita takut kehilangan kebebasan kita, maka kita melakukan hal-hal yang menjauhi konsekuensi tersebut gitu kan, mematuhi hukum, mengikuti norma, budaya, segala macam. Nah, karena premisnya udah kayak begitu, manusia tidak suka dengan ketidakbebasan. Dan nihilnya free will adalah sebuah ketidakbebasan yang tidak terelakkan menurut gua. Karena banyak pasti yang enggak setuju ya. Ketidakbebasan free will, nihilitas free will adalah sebuah ketidakbebasan, dan manusia tidak menyukai hal tersebut ya. Manusia menciptakan berbagai macam selubung lah supaya manusia merasa bebas. Dunia itu pada dasarnya gak memiliki apa-apa, gak memiliki nilai, arti, makna, atau apapun itu. Dunia ini nol. Terus manusia menciptakan makna, menciptakan arti dan tujuannya masing-masing. Gak ada yang objektif. Semua hal itu subjektif karena berasal dari interpretasi diri. Semua hal tersebut diciptakan untuk manusia, untuk manusia menguasai realita. Jadi semua yang kita lakukan ya, itu manifestasi dari kehendak untuk menciptakan, memberi arti, memberi makna, untuk mengada, mengovercome, melampaui, untuk bertumbuh, untuk mendominasi. Menurut gua, semua hal tersebut bisa ditarik ke satu titik, yang mana titik itu bernama will to power. Coba kita geser dikit ke soal tindakan berbuat baik. Berbuat baik, kalau misalnya kita, gue coba pakai pandangannya Nietzsche yang soal will to power tadi. Berbuat baik, berbuat baik itu adalah sesuatu yang didasari motor yang bernama will to power. Misalnya ada seorang pengemis, ada seorang pengemis dan gue kasihan ngelihat ini pengemis nih. Karena gue kasihan, maka gue kasih duit. Nih, duit. Biar lu bisa cari makan, biar lu gak kelaparan. Kayak gitulah ya. Nah, hal tersebut itu sebetulnya will to power, kehendak untuk menguasai. Di mana menguasainya? Nih ya, coba jelasin pelan-pelan. Gua melihat ada seorang pengemis dan gua merasa kasihan. Dan rasa kasihan tersebut yang menggerakkan gua untuk ngasih duit ke pengemis itu. Tanpa gua sadari, pengemis tersebut menguasai diri gua dengan kasihan itu tadi untuk merebut kembali dominasi atas diri gua yang sudah dikuasai oleh pengemis tersebut ya, dikuasai pengemis tersebut dengan dia kan menjual perasaan kasihan ya, menjual empati untuk mendominasi kembali atas diri gua ini yang udah dikuasain perasaan kasihan yang ditimbulkan oleh si pengemis. Gua kasih dia duit supaya gua merasa lega, supaya gua enggak kasihan lagi, supaya gua tahu dia udah punya duit buat beli makan, jadi enggak kelaparan lagi. Tuh, jadi diri kita dikuasai oleh perasaan kasihan yang mana kasihan tersebut bukan berasal dari gua. Dan untuk usaha menguasai diri gua lagi untuk mau nyari kata lain bingung juga. Ya untuk menguasai diri itu ya gua lakukan itu. Gue ngasih dia duit ke pengemisnya supaya menguasai diri gue lagi. Supaya gue gak merasa kasihan lagi deh. One day gue pernah nemu sebuah diskusi gitu ya di grup. Tentang ada orang yang dia tuh bilang happiness adalah sebuah pilihan. Kita bisa memilih konsep happiness untuk menghindari depresi, stres, atau bahkan buruk-buruknya bunuh diri. Tapi apa betul kita bisa memilih happiness? Coba di sini gue bagi dulu apa itu happiness, apa itu happy. Happy adalah bahagia, perasaan senang dan tenteram. Sedangkan happiness adalah kebahagiaan, kesenangan lahir batin. Jadi kalau bisa gue simplifikasi, happy adalah emosi, happiness adalah konsep tentang happy itu sendiri. Oke, misalnya begini, gue punya anak, terus si anak tersebut mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga gue. Jadi si anak ini membawa konsep happiness buat gue, yang mana konsep happiness tersebut muncul bersamaan dengan emosi happy, bahagia. Terus yang kedua, aku bahagia karena anakku naik kelas. Ya, jadi karena anak gue naik kelas, gue merasakan emosi bahagia. Bukan gue merasakan konsep kebahagiaan. Bukan begitu. Aku bahagia karena anak aku naik kelas. Gue di situ merasakan emosi bahagia. Bukan konsep kebahagiaannya ya. Jadi di sini kenapa gue bisa bahagia ya di contoh yang anak gue naik kelas? Kenapa gue bisa bahagia? Karena sebelumnya gue memiliki konsep kebahagiaan di diri gue. Gue bisa merasakan emosi happy karena sebelum-sebelumnya gue sudah mengetahui, gue sudah memiliki konsep happiness. Dari mana konsep happiness itu muncul? Ya dari kejadian-kejadian di masa lalu lagi. Yang kejadian-kejadian membahagiakan gitu kan, yang bisa gue tarik garis besarnya, garis besar ini adalah konsep happiness buat gue. Dari situ gue belajar tuh tentang bagaimana gue bisa mendapatkan kebahagiaan. Anak gue naik kelas, maka gue bahagia, ya kan? Tadi kan premisnya gitu kan, aku bahagia karena anakku naik kelas. Nah di sini anakku naik kelas, maka aku bahagia. Tapi pekerjaan numpuk juga bikin stres. Hubungan sama bini yang kurang harmonis juga nambah beban. Bisakah gue kembali ke konsep happiness? Pilihannya ada dua. Bisa atau tidak. Kalau misalnya jawabannya adalah tidak, gue tidak bisa kembali ke konsep happiness itu tadi. Jadi emosi-emosi negatif itu yang pekerjaan numpuk, hubungan gak harmonis itu lebih menguasai pikiran gue kan. Apakah gue bisa memilih permasalahan yang mana nih yang menguasai pikiran gue? Apakah seperti itu? Apakah, kalau misalnya jawabannya iya, gue bisa kembali ke konsep happiness, ya berarti masalah-masalah negatif itu tadi yang gue hadapin ya gak sebegitu bikin pusing. Apakah gue bisa kembali ke konsep happiness atau tidak, itu tergantung emosi mana yang lebih menguasai pikiran gue. Itu sama kayak lu kepikiran sama mantan lu yang, atau yang bisa disebut belum move on, gak bisa move on. Kenapa lu kepikiran sama mantan lu? Karena bukan gitu ya. Kenapa yang dipakai adalah kata kepikiran? Karena imajinasi-imajinasi tentang mantan itu muncul tanpa keinginan dari lu. Ya kan? Lu gak bisa mengendalikan pikiran itu. Simpelnya kayak begitulah. Nah, dari dua variabel tadi tuh, tidak, karena perasaan-perasaan negatif tersebut tentang pekerjaan dan hubungan itu terlalu meliputi pikiran gue. Iya, yang berarti masalah-masalah yang gue hadapin yang gak sebegitu bikin pusing. Apakah dari dua tersebut terdapat free will? Ya, karena apakah perasaan-perasaan negatif tersebut meliputi pikiran atau enggak? Ya, hal tersebut kan di luar kendali diri gue. Kalau misalnya lu tetap bilang bisa, kita bisa untuk memilih happiness walaupun banyak emosi negatif pada diri kita sekarang. Itu kayak menurut gue sih sebuah pelecehan ya. Itu berarti orang-orang yang mati bunuh diri karena depresi itu ya orang-orang bodoh, ignoran, yang bukannya memilih konsep happiness malah terus-terusan milih buat berkutat dengan masalah-masalahnya yang ngebebanin pikirannya. Ya, pelecehan aja sih menurut gue kalau misalnya lo bilang bisa. Tapi ya gue sendiri pun tidak bisa memaksa, karena siapa gue bisa memaksa Anda. Tapi ada satu argumen di mana di dunia fisika kuantum itu reaksi-reaksi atom tuh terjadi bukan karena kausalitas ya. Jadi bukan karena past event maka dia jadi begini, karena dia begini maka jadi begini. Jadi bukan hukum kausalitas yang kepake, tapi semuanya terjadi secara random. Atau ya kurang lebihnya kayak begitulah, gue juga bukan ahli dibilang science lah ya. Tapi garis besarnya begitu, bukan karena kausalitas, tapi sesuatu terjadi karena randomness. Tapi pertanyaan gue adalah, apakah randomness merupakan sebuah free will? Menurut gue tetap enggak. Free will, maksudnya nihilitas free will itu bukan karena sekedar hukum kausalitas aja. Randomness pun menurutku bukan free will, karena jatuhnya kedepannya yang terjadi adalah hal random gitu. Yang gue lakukan, yang akan gue lakukan adalah hasil dari randomness. Yang berarti gue gak tahu dong gue bakal ngapain. Yang berarti juga bukan free will dong jadinya dong, kalau gue gak tahu ke depan bakal gimana. Terakhir buat jadi penutup, ada dua sebetulnya. Ada dua, apa ya, dua event. Yang mana yang satu merupakan sebuah penelitian, yang satunya lagi adalah sebuah tragedi. Menurut gue yang kenapa buat gue mempertegas bahwa manusia itu tidak mempunyai free will. Pertama adalah, jadi sempat dilakukan sebuah penelitian gitu ya, tentang seseorang yang duduk terus dikasih sebuah tombol gitu, yang mana si orang ini bebas mau mencet tombolnya kapan aja. Free will-nya dia. Intinya kayak gitu, lu mau mencet tombolnya kapan, berapa kali itu suka-suka lu. Suka-suka lu gitu. Si penelitinya gak tahu bakal dipencet berapa kali, bakal dipencet kapan aja, interval waktunya berapa lama, si peneliti gak tahu. Suka-suka hatinya si respondennya ini. Dipencet misalnya, pencet, gitu, misalnya kayak gitu ya. Tapi di apa sih itu alat yang buat ngukur aktivitas otak manusia tuh, gue nggak tahu tuh namanya. Tapi di situ sesaat sebelum si orangnya ini mencet tombolnya, itu sudah terlihat aktivitas di otak yang menandakan bahwa si orang ini bakal mencet tombol. Lu tahu sebelum dia mencet tombol itu aktivitas otaknya terjadi berapa lama sebelumnya? 7 detik. Lama, cok, itu 7 detik. Jadi sebelum gue pencet sekarang. Nah, sebelum gue memencet sekarang, 7 detiknya itu udah ada aktivitas di otak gue yang menandakan gue bakal mencet itu tombol. 7 detik, anjir, lama. Sebetulnya kayak sesuatu sudah diputuskan bahkan sebelum kita sadari hal itu. Atau misalnya kasus yang ini, yang gue bilang tragedi. Kenapa gue bilang tragedi ya? Karena emang mengenaskan sih. Jadi ada perempuan namanya Ginny Wiley. Ginny Wiley ini adalah seorang anak yang bapaknya itu kejem, sadis lah. Si Ginny Wiley itu udah dikurung, disekep di kursi dari umur 20 bulan sampai umur berapa tahun gitu, gue lupa. Yang jelas dikurungnya itu bertahun-tahun. Disekep, diikat di atas kursi, pakai jaket yang buat orang gila itu loh, yang tangannya diikat ke belakang itu jaketnya. Terus di dalam kondisi kamar yang gelap gulita selama bertahun-tahun, sampai akhirnya singkat cerita si bapaknya ini ketangkep. Terus si Ginny Wiley ini udah gak disekep lagi. Terus dilakukanlah penelitian-penelitian oleh banyak saintis. Dan saintis menemukan bahwa struktur otak Ginny Wiley itu amat sangat berbeda dari struktur otak manusia normal. Kenapa bisa begitu? Karena si Ginny Wiley ini dalam kurun waktu yang lama itu kekurangan stimulus-stimulus dari luar. Yang mana dimana biasanya anak itu diajarin ngomong, diajarin cara buang air besar, diajarin cara makan sendiri gitu misalnya, diajarin pokoknya dapat banyak stimulus gitu kan. Stimulus entah itu dari kulit, dari mata, pendengaran, penciuman, segala macam itu kan stimulus namanya. Nah, si Ginny Wiley kekurangan stimulus ekstrim yang menyebabkan struktur otak Ginny Wiley ini berbeda jauh dari struktur otak manusia normal, yang mengakibatkan lagi jadinya, mengakibatkan Ginny Wiley ini tidak apa ya, tidak beroperasi, bukan tidak beroperasi, anjir, itu mah kayak mesin gitu, tidak berperilaku layaknya manusia normal ya. Jadi kalau buat gue, kasus Ginny Wiley ini mempertegas bahwa stimulus-stimulus eksternal gitu ya, lingkungan itu membentuk struktur otak manusia, membentuk struktur otak manusia. Struktur otak manusia itu isinya adalah alam sadar dan alam bawah sadar kita. Alam sadar dan alam bawah sadar kita itu menentukan pola pikir kita, perilaku kita, dan sifat kita, tindakan kita. Jadi apapun itu, apapun yang kita pikirkan, pola pikir kita kayak gimana, kita mempercayai hal apa, kita menganggap apa sebagai kebenaran, hal tersebut efek dari past event. Past eventnya adalah stimulus eksternal, lingkungan. Jadi, do we really have free will?